Hery mifanandrina.
Hery mifanandrina.
Toko fa efatra ambifolo. Ireo mpanavao fivavahana anglisy taty aoriana. Raha mbola teo ampanokafana ny baiboly mihidy tamin'ny vahoaka alemana i Lotera, hitain-dalina kosa dia namporosi ny fanan'Andriamanitra hanao torak'izany tany Angleterre. Nadika avy tamin'ny teny latinina ny baiboliny Wycliffe ka nisy fahadisoana betsaka hita tao. Tsy natota printy mihitsy izy io ary lafo loatra ny vidin'ny boky soratanana ka olombitsy no nahazo azy, afa-tsy ny mpanankarena sy ny olona ambony ihany. Ary ankoatran'izany dia noraran'ny eglizy mafy ny fahamoahana azy ka azo lazaina fa tsy afaka ny ely firy izany. Tamin'ny taona 1500 sy arivo, heritaona talohan'ny namoahan'i Lotera ireo fotokevitra nanoerany ny indulgence, dia navoakan'i Erasma tamin'ny teny grika sy latinina ny dikan'ny testamenta vaovao nataony. Tamin'izay no voalohany namoahana ny tenin'Andriamanitra tamin'ny teny nanoratana azy. Betsaka ny diso nahitsy tamin'ireo dikateny teo aloha, hanika voaseho mazava kokoa tao amin'io asa io ny hevitry ny teny. Nitarika olona maro tao amin'ireo nahita fianarana hanana fahalalana bebe kokoa ny fahamarinana izany, ka nanome ainga vaovao ho an'ny asany fanavaozana ara-pivavahana. Ny saramba bebahoaka kosa tamin'ny akapobeny dia mbola tsy nanana ny tenin'Andriamanitra. Itaindalina no hameno ny asan'ny Wycliffe amin'ny fanomezany ny baiboly ho an'ny mpiray tanindrazana aminy. Mpianatra mazoto sy mpikaroka ny fahamarinana mafana fo izy, ary nandray ny filazantsara avy tamin'ny testamenta vaovao navoakan'ny Erasma tamin'ny teny grika. Tsy nanatahotra izy raha nitory ny fampianarana na resy lahatra azy, ary noantitra anteriny fa tsy maintsy sedraina amin'ny soratra masina ny fampianarana rehetra. Izao no navalin'ny Tyndall ny fiambonin'ny eglizy ho nanome ny baiboly sy nilazan'izy ireo fa izy ireo ihany no afaka manazava an'izany. Fantatrareo ve izay nampianatra ny voromahery hitany hazany? Eny, ary io Andriamanitra io ihany no mampianatra ny zanany nona hitady ny rainy ao amin'ny teniny. Lavitra izany ianareo, satria ianareo indray aza no nanafina izany taminay. Ianareo no nandoro izay nampianatra izany, ary raha azonareo natao dia nisoratra masina mihitsy no nidoranareo. Izay no teny nataony Tyndall tamin'ireo mpanompon'ny eglizy. Nahaliana fatratra ny toriteniny Tyndall. Betsaka no nanaiky ny fahamarinana, nefa mailo ireo piretra ka raha vantany vao niala tamin'ny toerana ny asany Tyndall dia tonga izy ireo niezaka hanimba ny asany tamin'ny fandrahonana sy ny fanaovana dika vilana ny fahamarinana izay notoriny. Ary matetika loatra no naomby ireo piretra mpamadika ny marina ireo. Inona ny tokony atao hoy Tyndall? Raha mbola mamafy amin'ny toerana iray aho izy dia simban'ny fahavalo ny savo ny laozako. Tsy afaka ho amin'ny toerana rehetra amin'ny fotoana iray aho anefa. Raha mba manana ny soratra masina amin'ny tenindrazany moa ny kristianina dia ho azony izy ireo atao ny manohitra samirery ireto mpanao hevi-diso ireto. Raha tsy misy baiboly dia tsy azo atao ny mampitoetra ny mpiangona ao amin'ny fahamarinana. Ary marina izany. Fikasana vaovao izao no nameno ny sainy. Tamin'ny fitenin'ny Israely ho izy no niranany salamo tao amin'ny tempolon'i Jehovah, ka moa tsy teny anglisy amintsika koa ve ny filazantsara? Tokony ho kely kokoa ve ny fahazavana ho raisin'ny fiangonana amin'ny mitatao vovonana noho ny tamin'ny vao nangiran-dratsy? Tsy maintsy hamaky ny testamenta vaovao amin'ny tenin-drazany ny kristianina. Tsy mifanaraka ireo samy mpampianatra tao amin'ny fiangonana. Ny anankiray ny tana ny hevitry ny mpampianatra angezalahy iray, ny anankiray ny an'ny hafa, ary ireo mpanoratra ireo samy manohitra ny hafa avy. Ahoana ary no anavahantsika izay milaza ny marina sy izay milaza ny diso? Amin'ny fomba ahoana? Tsy misy afa-tsy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra madiodio irery ihany. Tsy misy afa-tsy ny Baiboly ihany no hahafahan'ny olona mahita ny fahamarinana. Tsy ela taorinan' izany dia nisy mpampianatra katolika angezalahy tapahaizana ny ady hevitra tamin'ny Tyndall ary ny teny taminy nanao hoe, mahasoa antsika kokoa ny tsy hananantsika ny didin'Andriamanitra noho ny tsy hananantsika ny an'ny Papa. Dia izao no tenina valiny Tyndall azy: miantsy ny Papa sy ny lalàny rehetra aho, ary raha miaro ny aiko Andriamanitra, tsy hisy taona maro akory dia ahatonga zazalahy mpampiasa angady tarihana ahalala bebe kokoa ny soratra masina no ianao aho. Ny hamafiorina tao an-tsainy ankehitriny ilay fikasana no kolokoloiny hanome ny testamenta vaovao ho an'ny vahoaka amin'ny tenin-drazany. Noho izany dia nanomboka ny asa avy an-trany izy. Voaroaka ny ala ny tranony noho ny fanenjehana i Tyndall ka voatery nankany Londres, ary tany no nahafahany nanoho ny asany tsy nisy fanelingelenana nandritra ny fotoana fohy. Nefa dia mbola nanery azy handosotra hatrany an-trany ny herisetra ny papista, toninkatona tsy andray azy i Angletera manontolo, ka dia nanapa-kevitra izy hitady fialofana tany Alemaina. Tany no nanomboany nanonta ny testamenta vaovao tamin'ny teny anglisy. Indroa ny ato ny asa nataony, nefa rehefa nisakanana tsy hanontany izany tamin'ny tanàna anankiray izy dia nankany amin'ny tanàna hafa. Noho ny farany dia tonga tany Worms izy, izay toerana niarovan'ny Lotera ny filazantsara teo anatrea ny filan-kevitry ny fanjakana foibe taona vitsy talohany io. Nisy sakaizan'ny reformasiona maro tao amin'io tanàna tranainy io, ka dia afaka nanoy ny asany tao tsy nisy nanakatsakana intsony i Tyndall. Vetivety dia nisy 7 ny testamenta vaovao vita, ary tamin'iny taona iny ihany dia natonta fanondrony izany. Nanoy ny asany tamin'ny kafanampo sy tamin'ny fikirizana fatratra i Tyndall, na dia nambenan'ireo manam-pahefana anglisy tamin'ny fomba faran'izay mafy aza ny seranany, dia tafiditra ntsokosoko tao Londres tamin'ny fomba maro samihafa ihany ny tenin'Andriamanitra, ary avy dia nihely nanerana ny Angletera manontolo izany. Niezaka ny hanafoana ny fahamarinana ireo mpomba ny Papa, nefa tsy nisy vokany izany. Indray andro dia novidin'ny evekan'ny Durham tamin'ny mpivaro boky anankiray sakaizan'ny Tyndall ny Baiboly rehetra teo ampelatanany. Ny antony dia ny handorany azy. No everiny mantsy fa ahafahana manakatsakana tsara ny asan'ny Tyndall izany. Ny nifanohitra tamin'izany anefa no nitranga, satria ny vola azo dia nividianana fitaovana nentina nanonta ny vaovao sy tsaratsara kokoa izay tsy ho azo natao raha tsy noho io antony io. Rehefa nogadraina i Tyndall taty aoriana dia nilazana izy fa ho afahana raha lazainy ny anaran'ireo nanampy azy tamin'ny lany nanontanany Baiboliny. Dia nivaliany fa nievekany Durham no nanao mihoatra noho ny olona rehetra, satria novidiny ny boky rehetra tafajanona teo ampelatanana, ary izany nahazonona androso tamin'ny kiripo tokoa. Nisy namatika ny Tyndall nefa teo an-tanany ireo fahavalony ary dia notanana mponja volana maro izy. Tamin'ny farany dia nijoro vavolombelon'ny finoany tamin'ny fahafatesan'ny martiora i Tyndall. Nefa kosa ireo fiadiana izay nomaniny dia nahazony ny miaramila hafa nanohy ny ady nandritran'ireo taonjato ny fandimby hatramin'izao androntsika izao. No antitranteriny Latimer avy any amin'ny pulpitra fa tokony hovakina amin'ny fiteniny vahoaka ny Baiboly. Ny mpanoratra ny soratra masina hoy izy dia Andriamanitra mihitsy ary mandray anjara amin'ny hery sy ny mahamandrakizay ny mpanoratra azy io soratra masina io. Tsy misy mpanjaka na mperora na mpitondra fanjakana sy mpanapaka izay tsy voafehy tsy ankatoha ny teniny masina. Aoka isika ho ihany Latimer tsy handeha amin'ny lalamiolaka fa aoka ny tenin'Andriamanitra no hitarika antsika. Aoka isika tsy hanaraka ireo ny aloha lalana antsika ary tsy hikatsaka izay nataony fa hitady kosa izay tokony ho nataony. Nitsangana hiaron'ny fahamarinana ihany koa Ibarna sy Erit izay sakaiza mahatokony Tyndall. Nanaraka azy ireo koa ry Ridleys sy ry Cranmer, olona manapahaizana izay nitarika ny reformasiona anglisy ary ny ankabiazany dia noajaina fatratra noho ny hafanampony na ny fitiavam-bavaka nananany fony izy ireo mbola mpanaraka any Roma. Vokatry ny fahalalany ny fahatsokevitry ny seza fiandrianan'ny ray masina ao Roma no nahatonga azy ireo hanohitra ny fahefana papaly. Ny fahafantarany ireo zava-miafy ny Babilônia dia nanome hery bebe kokoa ny fijoroana izy ireo ho vavolombelona hanohitra azy. Izaho dia hametraka fanontaniana hafahafa aho hoy Latimer indray nandeha. Iza no heveka sy mpitondra fiangonana ambony izay mazoto indrindra eran'ny Angletera manontolo? Hitako fa mihaino sy manokila tsofina fatratra ianareo ilazako ny anarany. Ambarako aminareo ary tsy iza fa ny devoly izany. Tsy miala nao viana no viana any ivelan'ny fitandremany mihitsy ny devoly. Antsoa izy rehefa tianao fa eo foana izy, eo amperinasa lalandava izy. Milaza marina aminareo aho fa tsy mba hahita azy mitomem-poana nao viana no viana ianareo. Ao amin'izay toeran'ny devoly dia miala ny boky ary asandratra ny labozi, ahilika ny Baiboly fa asandratra ny saple, miala ny fahazavan'ny filazantsara fa asandratra ny fahazavan'ny labozi, enina dia amin'ny mitatao vovonana aza. Atao fomba fampidiram-bola izany, miala ny fanafihana ny matanjaka, ny mahantra, ny kilemaina, fa misandratra ny fanangiona ny sary vongana sy ny fandravahana mpifaliana ny vatakazo sy ny vato. Asandratra ny lovatsofon'ny olombelona sy ny lalàny ary atao ambany kosa ny fampianarana araka an'Andriamanitra sy ny teniny masina indrindra. Raha mba mazoto hamafy ny voambary ny fampianarana tsara mantsy ireo piretra ambony eo amintsika tahaka ny Satana izay mamafy ahidratsy sy tsiparifary dia ho afalavitra ny fandehanjavatra. Ny fotokivitra lehibe no tanan'ireo mpanavao fivavahana ireo dia izay no tanan'ny Vaudois, ry Wyclef, ry Jean Hus, ry Luther, ry Zwingli ary ireo rehetra ny ray tamin'izy ireo dia ny fahefan'ny soratra masina tsy mety diso amin'ny mafitsipiky ny finoana sy ny fiainana an'izany. Nolavin'ireo ny zon'ny papa sy ny an'ny konsily ary ny an'ireo rain'ny fiangonana sy ny an'ny mpanjaka izay mifehny feon'ny fieritreretana raha ny momba ny fivavahana. Ny Baiboly no fahefana ho azy ireo ary nosedrainy tamin'ny fampianaran'io soratra masina io ny fotomponoana rehetra sy ny fiambona rehetra. Ny finoanan'Andriamanitra sy ny teniny no nanoana ireo olo-masina ireo raha namoy ny ainy teo amin'ny antotakitay fandoroana izy ireny. Mahereza ho Latimera tamin'ilay martiora namany raha nadiva hampangina ny feony ny lehilahy fo izay nandoroana azy. Handrehitra fanilo eto Angletera isika anio, ho ian'ny Latimera, noho ny fahasoavan'Andriamanitra izay itokisako fa tsy ho faty na oviana na oviana. Tany Ekosy dia tsy ary lavenona avokoa ireo voan'ny fahamarinana na fafin'ny Kolomba sy ny mpiara-miasa taminy. Anjatsy taona maro tatỳ aoriana ny lefera ny fiangonana tany Angletera tamin'ny Roma dia mbola nitana ny fahafahany ny fiangonana tany Ekosy. Tamin'ny taonjato faharombiny folo nefa dia tafahorona tao ny fahefan'ny papa ary tsy nisy tany nanampara ny fahefany tsy refesy mandidy toy ny tao Ekosy. Tao no nahitana ny haizina faran'izay nikitroka indrindra, nefa dia nisy ihany ny tara-pahazavana izay nanagorobaka ny espito ka nitondra ny fanantenan'ny andro efa hiposaka. Ireo Lollards avy any Angletera nitondra ny baiboly sy ny fampianaran'ny Wycliffe dia navita be tamin'ny fiarovana ny fahalalana ny filazantsara. Vokatr' izany dia samy nanana ny vavolombelony sy ny martiorany avy ny taonjato rehetra. Niaraka tamin'ny fiandohan'ny reformasiona lehibe no nisehoan'ireo bokyny Lotera, ary nanaraka an'izany dia niseho koa ny testamenta vaovao tamin'ny teny Englisy nadika ny Tyndall. Tsy tandrin'ny fahefana isatsokajiny tao amin'ny Eglizy ireo mpitondra hafatra ny tety mangingina ny tendrombohitra sy ny loasa izay efa nanome rehitra vaovao ny fanilo ny fahamarinana izay efa saika maty tao Ekosy, ary noravan'izy ireo ny asa izay nataony Roma nandritra ny efa jato taona nampahoriana ity firenena ity, dia nanome ainga vaovao sy fihetsiketsehana ny ranony martiora. Taitra tampoka ireo mpitarika papista natsapa ny loza izay nanano tanina ny asany, ka natolo nodorana velona ny zanaky Ekosy sasany anisan'ny mendrika sy nanakaja indrindra. Tsinona nefa no nataony fa nanangana polipitra ihany izay nandrenesana eran'ny Ekosy ny tenin'ireo vavolombelona teo ampialanaina. Teny nampientanentana ny vahoaka izay nanana fahatapa-kevitra tsy nety maty fa anakifika ny gadran'ny Roma hatramin'ny farany. Namoy ny ainy hodorana velona i Hamilton sy Wishart, izay sady andritoetra no andrina fiaviana rahateo ary nanaraka azy ireo tamin'izany ireo andiana mpianatra avy amin'ny sarambabem-bahoaka. Nisy anefa anankiray izay niseho avy tamin'ny antotakitay nandoroana any Wishart ary tsy hainy lehilahy fo nampanginina, anankiray izay notarian'Andriamanitra ampaneno ny lakilosy patiny ny fahefanapapaly tany Ekosy. Tsy izay izany fa John Knox. John Knox izay niala tamin'ny lovatsofina sy ny fivavahana ny orina tamin'ny fihetse-panahy fotsiny teo amin'ny fiangonana ka nivelona tamin'ireo fahamarina ny tenin'Andriamanitra, ary ny fampianaran'ny Wishart dia nanamafy ny fanapa-keviny hiala tamin'ny fifandraisana tamin'ny Roma ka hiaraka amin'nyireto mpanavao fivavahana no enjena ireto. Raha nampirisika azy ny namany hanao ny asan'ny mpitoroteny dia niemotra sady nangovotra teo anatrehan' izany andraikitra izany aloha ny lehilahy, ary tahorinan'ny andro maromaro nitokanany samyrery sy ny adiny mafy tamin'ny tenany vao nanaiky izy. Fa rehefa nanaiky ho mpitoroteny kosa izy dia nandroso hatrany tamin'ny fanapaha-kevitra entitra sy feno herim-po tsy azo nozongozonina nandritry ny nahavelomany. Tsy natao ohatra ny nifanatrika tamin'olona ity mpanavao fivavahana mahatoky ity. Ny afo nandoroanany martiora izay nirehitra nanodidina azy dia vo mainka nampirehitra ny hafanampony bebe kokoa. Ny ravoravy teo ambony lohany ny famakiny ny mpanjakazaka nefa tsy nemotra velively izy no sady namelively tamin'ny kapoka mafy na ny teo ankaviany na ny teo ankavanany tamin'ny fandrodanana ny fanompotsampy na elin'ny Roma. Rehefa nifanatritava tamin'ny mpanjakavavy Nikosa izay nampangatsiaka ny hafanampon'ny maro tamin'ireo mpitarika protestanta i John Knox dia tsy nisalasala nitsangana ho vavolombelon' ny fahamarinana. Tsy resy ny tampotamby izy na koa nitakemotra teo anoloan'ny fandrahonana. Ny ampanga azo heretika ny mpanjakavavy nampianatra ny vahoaka handray fivavahana izay voararan'ny fanjakana ianao hoy ny nambarany. Koa noho izany dia nandika ny didin'Andriamanitra izay mandidy ny olo-pehezny ankatoa ny andriana ny tondra azy. Entitra nefa nyvaliteniny John Knox tamin'ilay andriam-bavy nanao hoe, ko satria tsy avy tamin'ny mpanjaka ety an-tany no niavian'ny hery ny fivavahana marina sy ny fahefany tany am-boalohany fa avy tamin'Andriamanitra mandrakizay iriry any, dia tsy tokony ho fehezina hampifandrindra ny fivavahany arak'izay mahafaly ny andriana mitondra azy ny olo-pehezina. Matetika mantsy dia ny mpanjaka no tsy mahalala indrindra mihoatra noho ny hafa rehetra ny momba ny tena fivavahana amin'Andriamanitra marina, hoy ihany John Knox nanohy ny teniny tamin'ilay andriam-bavy. Raha ny taranak'i Abrahama manontolo no nandray ny fivavahany farao izay ny fe azy ireo ela, dia manontany ianao aho tompoko vavy, mba fivavahana manao ahoana moa no teto amin'izao tontolo izao? Na koa raha nanaraka ny fivavahany amperora romana daholo ny olona tamin'ny andron'ny apôstôly, dia mba fivavahana tohinona moa no nisy nanerana ny tany? Noho izany tompoko vavy, ho ihany John Knox nanohy ny teniny, dia tsinjonao fa tsy ho azo fehezina na terena hanaraka ny fivavahan'ny andriana mitondra azy tsy akory ny olo-pehezina, na dia voadidy hankatoa azy ireo aza. Dia hoy ilay mpanjakavavy namaly an'i John Knox, ianao mandray ny soratra masina amin'ny fomba anankiray ary ny mpampianatra katolika romanina mandray azy amin'ny fomba hafa, koa iza izany no inoko ary iza no hitsaran'izany? Aoka hinon'Andriamanitra izay niteny amin'ny fomba mazava ao amin'ny teniny ianao, hoy ny navalin'ilay mpanavao fivavahana. Amin'izay tafahoatra noho ny tenin'Andriamanitra dia aoka ianao tsy ino na ny an-daniny na ny ankilany. Mazava ho azy ny tenin'Andriamanitra, hoy John Knox, ary raha misy maizimaizina amin'ny toerana anankiray dia ny fanahy masina izay tsy manohitra ny teninao vinanao viana no manazavan'izany bebe kokoa amin'ny toerana hafa, hany ka tsy mety isy fisalasalana ho tafatoetra afa-tsy amin'izay mikiry biby hijanona eo amin'ny tsy fahalalany. Izay no teny nataony John Knox farany. Toy izany ireo fahamarinana nambaran'ilay mpanavao fivavahana tsy nanatahotra ho renin'ny sofony andriamanjaka, na dia nety nampididozany aina aza izany. Izany herim-po tsy mety lefy izany no ny fikirany tamin'ny zavatra nokinendriny ka nivavaka sy niady niadiny Jehovah izy mandra-pahafa Kekosa tamin'ny fahefan'ny Papa. Tany Angletera dia nampiena ny fanenjehana fa tsy nampijanona azy tanteraka tsy akory ny fametrahana ny fivavahana protestanta ho fivavahan'ny firenena. Betsaka ireo fampianaran'i Roma no nialana, nefa tsy vitsy koa ireo endriny izay notazonina. Notsipahana ny fanekenan'ny Papa ho fahefana faratampony, nefa hosolony kosa dia ny mpanjaka no nisatroa amboninahitra ho lohan'ny fiangonana. Tao amin'ny fanompom-pivavahan'ny fiangonana dia nisy fiatahana lavitra tamin'ny fahadiovana sy ny fahatsoran'ny filazantsara. Mbola tsy nazava ny fotokevitra lehibe momba ny fahafahana ra-pivavahana, na dia indraindray tadiavina ihany aza no nampiasan'ireo mpitondra protestanta ireo ny habibiana matsiravina nampiasain'i Roma tamin'ny herezia, dia tsy nekena kosa ny zonony tsirairay hanompo an'Andriamanitra araka ny baiko ny feo ny fieritreretan'ny tenany. Noterena hanaiky ny fampianarana sy hanaraka ny fomba mpivavahan'ny fiangonana naorona ny rehetra. Niaritra fanenjena nandritry ny taonjato maro izay nandahany izany indraindray mafimafy kokoa ary indraindray moramora kokoa. Tamin'ny taonjato fa 70 dia nisy anarivo ny mpitandrina voaroka tamin'ny toerany. Norarana ny vahoaka ary norahonana handosa azy mavesatra, nampidirina ponja sy natao sesitany tsy hanatrika fitaom-pivavahana afa-tsy izay nankatoavin'ny fiangonan'ny Roma ihany. Ireo fanana atoky izay tsy nahazaka tsy hivory mba hanompo an'Andriamanitra dia voatery ny aona tany amin'ny toerana takotakona sy tany ambany tafotrano maizimaizina ary tamin'ny fizarantaona sasany dia tany anaty ala amin'ny misasakalina mihitsy aza. Tany anaty ala mikirindro no ny alokalofany izay tempoly vita nanary rahateo. Tany no nivoriana ireo zanak'Andriamanitra ny elipatrana sy ny enjehina mba handoatra ny fanahiny tamin'ny vavaka sy ny fiderana azy. Nefa natohinana fitandremana nataon'izy ireny dia betsaka no nijaly noho ny finoany. Feno hika ny tranomaizina, voasaraka ny fianakaviana, maro no voaroaka ho any amin'ny tany hafa. Ny tany vahoakan'izay nandalo sedra nefa Andriamanitra ka tsy afaka nampangina ny teny vavolombelona nataony ny fanenjehana. Maro no voatarika iampita ny ranomasimbe ho any Amerika ary tany no nanorenany ny fototry ny fahafahana ara-panjakana sy ara-pivavahana izay fiarovana sy voninahitra io tany io mandrakakehitriny. Tahaka ny tamin'ny andro ny apôstôly dia maika nampandroso ny filazantsara ny fanenjehana. Tao amin'ny fonja anankiray marikoriko izay hipoko ny mpanao fitondrantena ratsy sy ny mpamadika no nitanana ny John Bunyan, kanefa dia mbola afaka ny aina tamin'ny rivo-piainan'ny lanitra ihany izy na izany aza. Ary tao no nanoratany ilay tantara fanoharana mahagaga momba ny dian'ny mpivahiny avy amin'ny tany fandravana ho amin'n'ilay tanàna any an-danitra. Nandritra ny 200 taona mahery no nitenenan'io feo avy tao amin'ny tranomaizin'ny Bedford io tamin'ny hery izay nampientanentana ny fony maro. Ny dian'ny mpivahin'ny Bunyan sy ny fahasoavana be dehibe ho an'ny lohan'ny mpanota dia nitarika ny dia tongotry ny olona maro ho amin'ny lalan'ny fiainana. Ry Baxter, ry Flavel, ry Allen sy ireo olona hafa naman'izy ireo izay manatalenta nahita fianarana sy nanao fanandramana kristianina lalina dia nijoro tamin'ny herim-po hiaro ny finoana izay efa natolotra indray mandeha monja ho an'ny olona masina. Tsy ho levona naoviana ny asan'ireo olona izay noroahan'ny mpife eto amin'izao tontolo izao sy tsy narovan'ny lalàny. Ny boky nosoratan'ny Flavel mitondra ny lohateny hoe Loharanaina, ny Fountain of Life, sy ny boky iray hafa nosoratany mitondra ny lohateny hoe Fomba fiasan'ny fahasoavana dia nampianatra olona anarivony ny fomba fametraka ny fanahy ao ambany fiarovan'i Kristy. Ny bokyny Baxter nampitondrai ny lohateny hoe Mpitandrina no avaozina dia nitondra fitahiana ho an'ny maro izay naniry fifoazana tao amin'ny asan'Andriamanitra. Ary ilay boky hoe Fiadanana mandrakizay ho an'ny olona masina dia nahatanteraka ny asany tamin'ny fitarihan'ny fanahy ho eo amin'ny sabata fitsaharana izay natao ho an'ny olon'Andriamanitra. Zato taona taty aoriana tamin'ny andro nanjakan'ny haizina ara-panahy dia niseho Whitefield Wesley Mirahalahy mpitondra fahazavana avy amin'Andriamanitra. Raha teo ambany fifehezan'ny fiangonana nankatoavy ny fanjakana ny vahoaka anglisy dia niverina ilalana ho amin'ny fiamorana ara-pivavahana izay saiky tsy misy valaka tamin'ny fanompoan-tsampy mihitsy. Ry dia nahaliana ireo mpitondra fivavahana ny nandika ny fivavahana natoraly, izany hoe ny karazam-pivavahana izay araka ny fisainany olombelona fotsiny fa tsy araka ny fanambaran'Andriamanitra. Ary saika voafoka tao anatin'izany ny fampianaran'izy ireo momba ny teolojia. Ireo saranganolona ambony dia nanao fiomehezana ny fitiavam-bavaka madio, ka nirere izy ireo fa lasa ambony noho ny fitompoteny fantatra ara-pivavahana izay notanany. Ireo olona ambanimbany kokoa kosa dia nitakizina tao amin'ny tsy fahalalana sy nitolobatana ao amin'ny toetra ratsy. Kanefa ny fiangonana dia tsy nanana herim-po na finoana intsony hanoana ny fahamarinana izay fa nirefarefa raha teo. Ilay fampianarana lehibe momba ny fanamarinana amin'ny finoana izay nampianarin'ny Lotera mazava tokoa dia efa saika very tadidy, ary ny fotokevitry Roma ny amin'ny fitokisana ny asa tsara mba hahazona famonjena no nandray izany toeran'ny fanamarinana amin'ny finoana izany. Whitefield sy Wesley Mrala, izay mambra tao amin'ny fiangonana nankatoavin'ny fanjakana, dia nitady tamin'ny kitsipo ny fankasitrahan'Andriamanitra ary nampianarina azy fa ny fahatsarantoetra sy ny fahavarana ireo fombafomba ivelany ara-pivavahana no azonantoka an'izany. Izay no nasesika tao amin'ny sainy. Raha narary Charles Wesley indray mandeha ka nahatsapa fa nanatona azy ny fahafatesana, dia nanontaninany amin'ny fiankinany ny fanantenany amin'ny fiainana mandrakizay, dia hoy ny valiteniny: nanao izay faraheriko tamin'ny fanomponan'Andriamanitra aho. Rehefa niseho tsy afa-po tanteraka ilay sakaizany izay nametraka fanontaniana taminy, dia nieritreritra Wesley ary ny teny tahakan'izao hoe: fa hoany e, tsy ampianakinana ny fanantenana ve ny fiezahako rehetra nataoko hatramin'izay hanaraka ny fitsipika sy ny fombafomba napetraka ny fiangonana? Dia ho zava-poana eo masony ve ny fiezahako rehetra? Tsy mananjavatra hafa itokisako aho. Dia tahaka an'izany ny fikitroko ny haizina nandrakotra ny fiangonana, izay nanarona ny fanavotana, nandroba tamin'ny voninahiny ka nanodina ny sain'ny olona hiala tamin'ny hany fanantenan'ny famonjena azy, dia nirany ilay mpanavitra voaombo teo amin'ny hazo fijaliana. Voatarika ahita Wesley sy ireo namany fa ao am-po no tena fivavahana marina ary mahatratra hatramin'ny fisainana ny lalàn'Andriamanitra, tahaka ny amin'ny teny sy ny asa tao ihany. Niaiky izy ireo fa tena ilaina ny fahamasina ny fo tahaka ny ilana ny fihetsika ivelany homendrika, ka tamin'ny hafanampo fatratra no nitadiavan'izy ireo fiainana vaovao. Tamin'ny zotom-po fatratra narahin'ny vavaka no niezahany handresy ny ratsy izay manjaka ao amin'ny fotsy voova. Teo aloha dia nivelona tamin'ny fiainana feno fahafoizantena sy fitiavana ary fanetrehtena teo amin'ny ivelany izy, nanaraka tamin'ny fomba entitra hatramin'ny atsipiriany an'ireo fehpetra izay noheveriny fa hanampy azy amin'ny fahazona izay niriny indrindra, dia ilay fahamasinana izay azo ny antoka ny fahakasitrahan'Andriamanitra izy ireo. Tsy azony anefa izany zavatra nitadiaviny izany. Hitany fahazava-poana ny fiezahany ho afaka tamin'ny fanamelohan'ny fahotana na ny hamolaka ny heriny. Tsy nisy valaka taminazo an'i Lotera raha tao amin'n'ilay efitrano kely ny toerany tany Erfarta no nahazo an'i Wesley Mrala. Io fanontaniana io ihany koa no nampahory ny fanahiny: fa aiza no hahamarina ny zanak'olombelona eo anatrehan'Andriamanitra? Hitantsika eo amin'ny Joba toko fahasivy andinin'ny faharoa izany fanontaniana izany. Niafo ny fahamarinan'Andriamanitra izay efa akaiky ho faty teo amin'ny alitaran'ny fivavahana protestanta, dia nahazo rehitra vaovao indray avy tamin'n'ilay fanilo ny ampitapita ny taonjato ny fandimby tamin'ny alalan'ireo kristianina tany Bohemia. Taorinan'ny reformasiona dia nososeny'ireo andian-jiolahy nalefan'i Roma ny fivavahana protestanta tany Bohemia. Voatery nandositra ireo izay rehetra nandany tsy hiala tamin'ny fahamarinana tamin'izay fotoana izay. Nisy tamin'izy ireo nahita fialofana tany Saksoni, toerana izay nahafahany tahiry ny finoany ary avy tamin'ny taranaka ireo kristianina ireo no niaviany ny fahazavana tonga tany amin'ny Wesley sy ny namany. Rehefa voahositra ho mpitandrina i John sy Charles Wesley dia nalefa hoiraka tany Amerika izy. Nisy moravianina maromaro tafaradia taminy teny amin'ny sambo. Sehatry ny tafiodrivotra mahery ry zareo teny an-dalana. Ary efa nifanatrika tamin'ny fahafatesana i John Wesley dia natsapa fa tsy azo miantoka fa vita fiavanana tamin'Andriamanitra izy. Hitany kosa nefa fa ry zareo Alemana dia nampiseho fahatoniana sy fahatokisana izay tsy mba fantany hatramin'izay. Efa atsy ny ela ho izy anakapo no nandiniako ny toetra mendrika niseho tamin'ny fihetsika izy ireo. Tena hita hoe kristianina marina ireto Alemana ireto. Nanome porofo hatrany ny amin'ny fanetretenana izy ireo tamin'ny fanaovana izay no heverina fahasambany ho an'ny mpandeha hafa tao amin'ny sambo, izay tsisy anglisy ianao an'izany mihitsy. Ary tsy vitan'izany fa tsy nitady na handraika rama avy tamin'izany akory aza ireo Alemana kristianina ireo. Fantany mantsy fa be lavitra ny fitiavana naseho an'i Jesosy taminy ary tokony asehony ny hafa. Ankoatran'izany, isan'andro isan'andro teny ambonin'ny sambo teny dia nampiseho fahalemem-panahy izay tsy nety tafitohanana tamin'inona tamin'inona izy ireo. Raha natositosika izy na nodonina na naronjina hianjera tamin'ny tany dia mitsangana mora ary lasa mandeha tsy misy fitarainana hita eo amin'ny vavany. Ankehitriny dia tonga ny fotoana isedrana azy ratahany afaka amin'ny toetsaina matahotahotra izy ireo tahaka ny nafahany tamin'ny avinavina ny fahatezerana sy ny fanaovana valifaty. Raha nihira indrindra ny bokyn'ny Salamo izay nanomboany ny fotoam-pivavahany ry zareo dia nisafoaka ny ranomasina ka nandrovondrovotra nilay tsambo lehibe indrindra sy nanafitra ny sambo, ary dia nibosesika tany anelanelan'ireo tokotany tsambo ny fanongoa tahaka ny efa nitelonanay sahady ny lalina hoy Wesley ny tantara. Mikikika mafy ry zareo anglisy, tsy taitra kosa ry zareo Alemana fa nanao ny hirany. Nanontany ny anankiray taminy aho taty aoriana hoy Wesley, tsy natahotra ve ianareo? Dia hoy navalin'ilay lehilahy hoe, misaotra an'Andriamanitra aho fa tsy natahotra izahay. Ary ireo zaza mambehivavy teo aminareo tsy natahotra ve? Hoy indray ny fanontaniana Wesley. Dia namaly moramora izy hoe, tsia, tsy matahotra ny ofaty ireo zaza mambehivavy miaraka aminay. Rehefa tonga tany Savanary zareo dia niara-nipetraka fotoana fohy tamin'ireo moravianina Wesley, ka nanoana azy mafy ny fitondrantena kristianina hitany teo amin'izy ireo. Izao no soratany momba ny fotoam-pivavahana hitany tamin'ireto Alemana ireto, izay nampivandravandra ny fifanoherany tamin'ny fombafomba tsy misy aina fanaon'ny fiangonana anglikanina. Niendrika tsotra kokoa nefa manetriketrika hita teo amin'ny fotoam-pivavahana manontolo dia saika nanadinoko ny elanelam-potoana ny taonjato fito ambin'ny folo ka nieverako ny tenako ho nanatrika mivantany ny iray tamin'ireo fivorian'ny apôstôly fahiny fony tsy mbola nisy fombafomba mampanao ivelany fa i Paoly lay mpanao lay na i Petera lay mpanarato no nitarika ny fotoana tamin'izay fotoana izay. Nefa voaseho miariary tamin'izany fotoan'izany ny fanatrehany fanahy sy ny fisiny herin'Andriamanitra teo anivon'izy ireo. Rehefa niverina tany Angletera Wesley dia nanjary nahalala mazava kokoa ny finoana araka ny Baiboly izy rehefa nampianary ny mpitoroteny moravianina anankiray. Niaiky mari ny Wesley fa tsy maintsy mahafoy ny fiankinana rehetra amin'ny asan'ny tenany fotsiny mba ho voavonjy, fa kosa hiantehitra tanteraka amin'ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotany izao tontolo izao. Tamin'ny fivorian'ny fikambanana moravianina tany Londres dia nisy teny novakiana avy tamin'ny bokyn'i Lotera izay nanorotsorotra ny fiovana izay ataon'ny fanan'Andriamanitra ao amin'ny fonin'ny mpino. Raha ny aino izany Wesley dia nirehitra tao ampony ny finoana. Hoy izy, injay tsaroko tao ny sy hafanana hafahafa tato ampoko. Tsapako fa ny antehitra marina tamin'i Kristy aho ary Kristy irery any. Izy irery any no azoko famonjena ary nomena toky aho fa efa nanala ny fahotako tokoa izy eny ny fahotako ary nanafaka tamin'ny lana ny fahotana sy ny fahafatesana mihitsy. Nandritra ireo taona maromaro nanaovan'ny fiezahana mandreraka tsy nahitany fiononana, taona maro ny afiny mafy sy ny zakany fanomezatsiny sy fampietrena lalina, dia namikitra mafy tamin'ny fikasany ahitan'Andriamanitra Wesley. Eny, nahitany Jehovah tokoa izy ankehitriny ary hitany fa ny fahasoavana izay nolofosany fatratra mba ho azo tamin'ny alalan'ny ezaka amin'ny fivavahana miaro fampijalitena, ny fifadikanina, tamin'ny fanomezana ho an'ny mahantra sy ny fahafoizantena, dia hay fanomezana maimaim-poana izay tsy ho azo amin'ny vola sy ny arena mihitsy. Raha vao tafahorona tao amin'ny finoanan'i Kristy izy dia niredareda tao amin'ny fanahiny manontolo ny faniriana hampiely hatraizatraiza ny fahalalana ny filazantsara be voninahitry ny fahasoavan'Andriamanitra maimaim-poana. Raisiko toy ny fiangonana anankiray hiadidiako avokoa izao tontolo izao ho izy, ary na faritraiza misy ahy dia heveriko fa tokony hisy rariny ary adidy tsy azoko hialàna ny manambara amin'izay rehetra vonikiaino ny vaovao mahafaly ny famonjena. Dia mbola nitoizany ihany ilay fiainany nanara-dalàna fatratra mba hazona famonjena sy feny fahafoizantena, fa saingy tsy ho fototra hiangian'ny finoana intsony nanaovany an'izany fa vokatry ny finoana, tsy faka ny fahamasinana fa vokatra avy amin'izany. Ny fahasoavan'Andriamanitra amin'i Kristy no fanorenan'ny fanantenan'i kristianina, ary io fahasoavana io dia miseho amin'ny fankatoavana. Ny fiainan'i Wesley dia voatokana hitoriana ireo fahamarinana lehibe izay efa noraisiny. Ny fanamarinana amin'ny alalan'ny finoana ny rany Kristy manavitra sy ny herin'ny fanahy masina manavaony fo izay mahavokatra ao amin'ny fiainana mifanaraka amin'ny ohatra nomeny Kristy. Nanomana ny Whitefield sy Wesley mirahalahy amin'ny asany ny fahatsapan'ny tena ny atriny ela fa very ary nanindrona azy mafy izany. Ary mba hahazony miaritra ny mafy tahaka ny miaramila tsarani Kristy dia nampandalovina tamin'ny fizahantoetra mahamay izy ireo, dia ny esoeso, ny fanarabiana sy ny fanenjehana, na tany amin'ny oniversite izany na tamin'izy vao nanomboka ny asany. Nopetahan'ireo mpiara-mianatra taminy izay tsy nivavaka anarana faniva ivana izy mirahalahy reto, ary nantsiony hoe metodista, anarana izay raisi ny anankiray amin'ny sampampinoana lehibe indrindra ny Angletera sy Amerika ho anaramboninahitra izany ankehitriny. Tamin'izy ireo mbola anisan'ny fiangonana anglikanina dia nandala fatratra ny fombafomba mpivavahana fanaony Wesley mirahalahy. Nasehon'Andriamanitra azy tao amin'ny teniny anefa ny targetra ambony kokoa. Nanosika azy ireo hitory an'i Kristy ny fanahy masina dia Kristy ilay voaomby teo amin'ny azo fijaliana. Ny herin'ny avo indrindra no nanampy ny asany, anarivony ireo resy lahatra sy ny ova fo marina. Tsy maintsy natao izay hiarovana ireo ondry ireo tsy ho viravirain'ny ambondimasika. Tsy ny hevitra velively ny hamorona sampampinoana vaovao Wesley, fa nalaminy izany ho arak'ilay rafitra nantsoiny hoe fikambanana metodista. Nisoko mangina sady namaivay ny fanoerana ny atra tamin'ireo mpitoriteny ireo tamin'ny fiangonana ny keny fanjakana. Nefa Andriamanitra noho ny fahendreny dia nandahatra ny toejavatra ahatonga ny fanavaozana hanomboka avy tao anatin'ny fiangonana mihitsy. Raha avy any ivelany manontolo izany dia tsy ho tafatsofoka hatrany amin'izay teny ilana azy. Nefa satria olom-piangonana ireo mpitoriteny nitarika ny fifoazana sady niasa tao anatin'ny faritra nisy ny fiangonana, nataiza nataiza nisihan'ny toejavatra azo no ararotina nanaovana an'izany dia nahita lalakidirana ny fahamarinana teo amin'izay nety ho nikatona ny varavarana ka tsy ho nivoahany mihitsy. Nisy mpitondra fiangonana sasany avy tamin'ny faharendrema ny ara-pitondrantena nanjary mpitory tenina fanafo tao amin'ny fiangonana izay niadidiny. Ny fiangonana izay efa tahaka ny saro vato noho ny fanarahana ny fombafomba fotsiny dia tonga velombelona indray. Tamin'ny andron'i Wesley, tahaka ny tamin'ny tantaran'ny fiangonana rehetra, dia nanatotosa ny asa voafaritra ataony ireo olona nanatalenta samihafa. Tsy ny fanaratsaina izy ireo teo amin'ny fotomponoana rehetra, nefa samy noetsehny fanan'Andriamanitra avokoa izy rehetra, ka dia niray fo tamin'ny targetra nambabo azy dia niahazo fanahy ho an'i Kristy. Saika niteraka fisarahana indray nandeha ny fahasamihafan-kevitra nisy tamin'ny Whitefield sy Wesley, nefa rehefa nianatra fandeferana tao amin'ny sekolin'i Kristy izy ireo dia nampiavana azy ny fifampizakana sy ny fitiavana. Tsy nanam-potoana ifanolanana izy roa lahy satria nanorobona hatraizatraiza ny hevi-diso sy ny faharatsiana ka nizotra ho amin'ny fandringanana ny mpanota. Nandalo lalantsarotra ny mpanompon'Andriamanitra, nampiasa ny hiviny hoentina manohatra azy ireo ny olona ambony sy ny manapahaizana. Rehefa afaka fotoana foy dia nampiseho finiavaka nohitra miariary ireo mpitondra fiangonana maro ka nanakatona ny varavaran'ny fiangonana tsy hidira ny finoana madio sy ireo izay nitory an'izany. Niezaka nataon'ireo mpitondra fivavahana hiampanga azy teny amin'ny pulpitra dia nampifo ireo mpiandany tamin'ny haizina sy ny tsy fahalalana ary ny faharatsiana. Impiripiry moa i John Wesley no afanandositra ny fahafatesana noho ny fahagagana nataon'ny famindrapon'Andriamanitra rehefa nirongatra hamely azy ny fahavinirany vahoaka ka to tsy nisy lalakafana mihitsy, dia nisy anjely ny tafy endrika olombelona tonga teo anilany nampihemotra ny vahoaka, ary dia afa niala soamantsara tamin'ny toerana nisy loza ity mpanompon'i Kristy ity. Izao no nilazainy Wesley momba ny nanafahana azy indray mandeha tamin'ny vahoaka romotra izay saika hamely azy. Maro no niezaka hanosika hianjera tamin'ny lalana malama hoy izy, raha nidina fiteny akavoana hoe ny an-tanàna izahay, satria marina ny fiheverany fa raha lavo amin'ny tany aho tamin'izay fotoana izay dia nety tsy ho tafarina intsony. Nefa tsy tafitohina mihitsy aho, na nibolisatra kely akory mandra-pahafako tanteraka tsy ho eo ampelantanan'izy ireo. Na dia betsaka aza no niezaka hiazona ny vozon'akanjoko na ny fitafiako mba ampianjera dia tsy nahafahatra mihitsy izy ireo. Ny anankiray tamin'izy ireo ihany no nahatana ny ilan'ny salotra akanjoko izay tavela teny an-tanany. Ny ilany kosa izay nisy vola taratasy tao am-paosiny dia rovotra, nefa rovotra sasaka ihany. Nisy olona matanjaka anankiray tao ivohako indrindra ho ihany Wesley mitantara. Ty olona matanjaka ity dia nikapoka azy imbetsaka tamin'ny azo oka, ka raha navoany atoko indray mandeha fotsiny izy tamin'iny hoy Wesley dia tsy nila ho nysahirana tamiko intsony fa neto faty aho. Nefa dia voavily hatrany ny kapoka, tsy fantatro izay natonga an'izany satria tsy afa niodina aho na niankavanana na niankavia. Nisy anankiray indray niazakazaka namakivaky ny vahoaka ka nanaingany tanany hamely ahy. Kanjo tampotampoka teo dia napidina ny tanany indray izy, ary tsy nahavita fa tsy nikasika fotsiny lohako no sady niteny hoe malefadefaka kosa lahy zato volony. Izany no fomba fiarovan'Andriamanitra ny zanany izay mijoro azy. Ny voalohany indrindra ny voafody ireo jiolahy kalazalahy tao an-tanàna, ireo mpitarika ny faikan'olona isaky ny misy korontana, ka niray tamin'izy ireo dia mpanao ady totondro nalaza tokoa. Amin'ny fomba miandalana lalandava no ampiasain'Andriamanitra hanomanana antsika hanao ny sitrapony. Roa taona lasa izay ho ihany Wesley mitantara dia nisy tapabriky natoraky ny ratsy fanahytamiko, nefa dia ny safo ny soroko fotsiny izany. Ny taona manaraka nindray dia nisy vato na avoa teo anelanelany masoko, ary tamin'ny volana lasa dia nisy namely andray mandeha, ary andro any ariva dia indroa ny voalohany dia talohany nidirako tao an-tanàna, ary ny faharoa rehefa tafavoaka avy tao aho. Nefa dia tsy nisy antony avokoa izany famelezana rehetra nahazo azany, fa nanamely ateo amitratrako tamin'ny herindrehetra azy ilay olona anankiray, ary ny anankiray kosa namely faran'izay mafy ny vavako ka nahavaky raha zany vavako izany avy etrany, dia samy tsy nahatsiarovako na rary ireo, fa dia tahaka ny nokasihina tamin'ny mololo aho. Izay ny fizoroana vavolombelona nataon'ny John Wesley. Ireo metodista tamin'ireny andro voalohandohany ireny na ny olontsotra izany nareo mpitoroteny, dia samy niaritra fanesoana sy fanenjehana izay nafitsiko ny mambra amin'ny fiangonana sy ireo miseho mivantana ho tsy mpivavaka izay mena ny atezerana noho ny fiheverany diso lalana. Nentina teo anatrehan'ny fitsarana izy ireo, izay fitsarana anarany fotsiny, satria nahalana no nitsara araka ny rary ny fitsarana tamin'izany fotoana izany. Matetika no niaritra nietraketraky ny mpanenjika azy ny metodista tamin'izany fotoana izany. Nititrano ireo vahoaka maimbora, nanimba ny fanaka sy ny fananana, nandroba izay rehetra tiany, ary nanao herisetra tamin'ny lehilahy na ny vehivavy ary ny ankizy koa aza. Indraindray dia nisy filazana ho an'ny be sy ny maro miantso izay rehetra tianatrika ny famakina ny tranony metodista sy ny fandrobana ny fananany mba hivory amin'ny fotoana sy ny toerana voatondro. Navela fotsiny tsy nisy fahamaizana ireo fandikana ankariary ny lalàn'ny olombelona sy ny lalàn'Andriamanitra ireo. Nisy fanenjehana tsy akiato nentina mely ireo olona izay tsy nanan-keloka hafa tsy ny fiezahana hampialany diany mpanota amin'ny lalan'ny fahafatesana ho amin'ny lalan'ny fiainana. Hoy John Wesley momba ny fiampangana izay natao azy sy ny namany indray mandeha: misy milaza fa ny fampianarana izay entinay dia sandoka sy diso, ary entany ny hafanampo fotsiny ihany koa izahay. Fampianarana vaovao izay tsy mbola nisy nahare raha tsy voaingana foana izany fivavahan'ny Quakers. Nilazaina hoe Quakers moa tamin'izany fotoana izany dia ireo antokom-pinoana protestanta. Nilazaina fa fitompoteny fantatra fotsiny fivavahana manohitra ny papa ity fivavahan'ny protestanta ity. Efa nasehony reto Quakers miariary tsara nefa fa ny sampana rehetra eo amin'izany fampianarana izany dia tsy misy hafa ny fampianarany soratra masina araka ny fandraisan'ny fiangonana azy indrindra. Io izany dia tsy mety ho sandoka na ho diso raha toka mifanaraka tsara amin'izay voalazany soratra masina. Ny sasany kosa indray dia milaza fa tery loatra ny fampianarana torian'ny reto metodista ireto, ary natao ny ety loatra ny lalana makany an-danitra. Ary marina tokoa fa io ny tena fanakianana hatrany am-bolohany, ary tamin'ny fotoana sasantsasany aza dia tsy nisy afa-tsy izany ny fanakianana nentina natao tamin'ny fihetsehana protestanta. Ary mbola io ihany no hipoira ny fanakianana anarivo ny hafa izay miseho amin'ny endrika isan-karazany ankehitriny. Nefa moa ve natonga ny lalana ho any an-danitra ho ety kokoa noho izay nataon'ny tompontsika sy ireo apôstôliny ve izany? Moa ve ny fampianarana nentinay ho niany Wesley tery kokoa noho ny an'ny Baiboly? Dia nio fotsiny ireto teny mazava ireto voalaza ao amin'ny soratra masina ho ihany izy: tiavan'i Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, amin'ny sainao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra, ary amin'ny herinao rehetra. Dia toy izany ihany ny vaky teny: ary lazaiko aminareo fa ampamoana ny olona amin'ny andro fitsarana noho ny amin'ny teny foana rehetra izay ataony. na mihinana na misotro ianareo, na inona ataonareo, ataovy voninahitr'Andriamanitra zany rehetra izany. Tery avokoa ve ny fanarahana an'izany torohevitra mahasoa rehetra zany eo fanompoanan'Andriamanitra? Raha enjana noho izany ny fampianarana nentinay, dia tokony homentsiny izahay ho ihany Wesley. Nefa fantatrareo maromarina fa tsy izany noho izy. Ary iza no afaka analefaka na dia tendrin-tsoratra iray aza ka tsy handoto ny tenin'Andriamanitra? Move misy mpitahiry ny zava-miafin'Andriamanitra hita ho mahatoky raha manao fanovana amin'ny ho rakitra masina napetraka tamin'io? Tsia, tsy afaka handravana inona na inona amin'ny fahamarinana rehetra voarakitra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra izy. Tsy afaka anatsatso na inona na inona ao izy. Voatery izy ilaza amin'ny olona rehetra hoe tsy azoko ampidinina ifanaraka amin'izay tianareo ny soratra masina. Ianareo no tsy maintsy miakatra hanatratra an'izany na ho faty mandrakizay. Ny fototry ny antsoantso ny olona sasany miampanganay ho tsy manam-pitiavana dia satria manaraka ny voalazan'ny soratra masina amin'ny antsipirian'izay. Kanefa move tsy manam-pitiavana tokoa izahay amin'ny lafiny tohinona ary? Moa tsy mame hanina noana sy tsy manafy ny mitanjaka ve izahay? Tsia, tsy izany ny bangy eo aminay. Lazaina fotsiny fa tsy manam-pitiavana izahay, ary entiny eo amin'ny fitsarana satria terena anaraka hevi-diso izay milaza fa tsy misy olona azo vonjena afa-tsy izay mandeha amin'ny lalana nosoritan'ny Papa. Ny ankamaroan'ny fitotonganana ara-panahy izay hita tany Angletera ny aloha indrindra ny andron'ny Wesley dia vokatry ny fampianarana milaza fa foana ny lalàna. Betsaka no nanantitrantitra fa efa nifoahana Kristy ny lalàna ara-pitondrantena, ka noho izany dia tsy voatery ankatoy izany intsony ny kristianina. Nambaran'ireny olona ireny fa afaka amin'ny fanadevozan'ny asa tsara ny mpino. Ny sasany indray, na dia nanaiky ny mahamandrakizay ny lalàna aza, dia nanambara fa tsy ilaina ny amporosian'ny mpitandrina ny vahoaka hankatory fotokevitra raketin'izany lalàna izany, satria ireo izay nofidian'Andriamanitra ho amin'ny famonjena ho ihany izy ireo dia voatariky ny hery tsy azo toaina ny fahasoavan'Andriamanitra ho tivavaka ho azy sy anana toetra tsara ho azy eo amin'ny fiainany andavanandro. Fa ireo izay voahozona ao amin'ny fanamelohana mandrakizay kosa dia tsy manan-kery hankatony lalàn'Andriamanitra velively. Fotokevitra hafa koa izay. Ny sasany indray ny tana sy mivoy ny fiheverana fa tsy mety ho afaka ao anatin'ny fahasoavana ny olom-boafidy, ary tsy maintsy mahazo ny fankasitran'Andriamanitra. Ary ankoatr'izany aza dia namoaka fehiteny azo lazaina fa marikoriko lavitra izy ireo raha nilaza fa tsy tena fahotana tsy akory ny asa ratsy ataony, na koa hoe tokony hoe verina ho fandikana ny lalàn'Andriamanitra. Ary noho izany dia tsy misy tokony hiakeny elony na hamoizana izany amin'ny alalan'ny fibebahana. Noho izany hoy izy ireo, na dia fahotana mahatsiravina indrindra aza izay ekeny rehetra fa fandikana kitsirano ny lalàn'Andriamanitra, dia tsy fahotana akory eo mason'Andriamanitra raha toa ka ny iray amin'ireo olom-boafidy no manao an'izany, satria anankiray amin'izay tena toetra fototra sy mampiavaka ny olom-boafidy dia noho izy ireo tsy afaka hanao na inona na inona tsy hahafaly an'Andriamanitra na dia raraha ny lalàn'Andriamanitra mazavatsara zany zavatra ataony. Fampianaran-diso niteraka fitaka avokoa izany. Ireo fampianarana mampididoza ireo ihany no mbola tazonin'ireo mpanabe tiam-bahoaka sy mpanao teolojia tateoriana izay milaza fa tsy misy izany lalàn'Andriamanitra tsy azo ovana ho fitsipiky ny marina izany, fa ny fiarahamonina ihany no mamaritra io fitsipim-pitondrantena io. Ka noho izany dia mety ny ovaova hatrany izany, sain-dalina iray ihany no niavian'ireo hevitra rehetrareo. Tsy iza izany fa ilay anankiray izay na dehideho anivo ny mponina ny an-danitra tsy nanota aza, dia nanomboka ny asany, dia ny fikatsahana nyrodana ireo famehperana radrariny voarakitra ao amin'ny lalàn'Andriamanitra. Ny fampianarana milaza fa Andriamanitra dia namoaka didy izay nametra ho tsy azo ovana intsony ny toetra mampanahy ny olombelona dia nitarika olona maro hitsipaka avetrany ny lalàn'Andriamanitra. Ny joro hanohitra mafy ny hevi-dison'ireo mpampianatra sandoka izay nampianatra fa efa foana ny lalàn'Andriamanitra i Wesley, ka nasehoany fa io fampianaran'io izay manafoana ny lalàn'Andriamanitra dia manohitra mivantana sy miariary ny soratra masina. Fa efa miseho ny fahasoavan'Andriamanitra izay famonjena ny olona rehetra. Hoy ny voalaza amin'ny Titosy toko faharoa andininy faraikambe folo. Izany ny tsara ka ankasitrahana io mason'Andriamanitra, mpamonjy antsika izay tian'ny olona rehetra ho vonjena ka ho tonga amin'ny fahalalàna ny marina. Fa iray no Andriamanitra, ary iray no mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona, dia Kristy Jesosy izay olona sady nanolotra ny tenany ho avitra isory ny olona rehetra. Timoty voalohany toko faharoa andininy fahatelo ka hatramin'ny fahaenina. Omena maimaimpoana ny fanan'Andriamanitra mba hahazon'ny olona rehetra mahatakatra tsara ny hevitry ny famonjena. Amin'izany fomba izany, Kristy ilay tena mazava dia ahazava ny olona rehetra tonga amin'izao tontolo izao, araka nyvoalaza amin'ny Jaona toko voalohany ka ny andininy fahasivy. Ny antony tokana tsy ahazoan'ny olona famonjena dia noho ny finiavany handany fanomezan'ny fiainana atolotr'Andriamanitra azy. Ovalin'ny filazana fa rava tamin'ny nahafatesan'i Kristy ireo didy amin'ny lalàna niaraka tamin'ireo lalàna momba ny fitsipivavahana dia izao no tenina valin'ny Wesley an'izany fampianarana izany. Tsy nofoanan'i Kristy tsy akory ny lalàna ara-pitondrantena izay voarakitra ao amin'ny didy folo ary no mafisin'ireo mpaminany sy ny apôstôly. Tsy anton'ny nahatongavany tetỳ-an-taniny ny hanafoana ny iray na ny hafa amin'izany lalàna izany. Lalàna tsy azo ravana na oviana na oviana io, fa mafiorina tahaka ny vavolombelona mahatoky any an-danitra. Atrany amin'ny fiandohan' izao tontolo izao dia tsy voasoratra tamin'ny vato fisaka izy fa tao am-pony zanak'olombelona rehetra raha vao nivoaka avy tao ampelantanany mpahary izy ireo. Ary na dia saika simba ny fahotana aza ny soratra ny soratany ratsantanan'Andriamanitra dia tsy mety ho voakosoka tanteraka izany raha mbola mahatsapa ny tsara sy ny ratsy ihany isika olombelona. Tsy maintsy manan-kery amin'ny taranak'olombelona manontolo ary amin'ny fotoana rehetra ny didy tsirairay amin'io lalàna io, satria tsy miankina na amin'ny fotoana na amin'ny toerana na amin'ny toejavatra hafa mety miova mantsy izany, fa miankina amin'ny toetra an'Andriamanitra sy amin'ny toetry ny olombelona ary amin'ny fifandraisana tsy azo ovana misy amin'Andriamanitra sy ny olona. Hoy Jesosy hoe tsy tonga andrava aho fa hanatanteraka. Tsy azo edikevitra fa ny tiany lazaina eto raha mpifanarahana amin'izay voalaza eo aloha sy ny manaraka amin'ny toksendiny ny mirakitra an'izany dia ny hoe tonga aho ampitoetra ny lalàna amin'ny fahafenony na dia eo aza ny fivoasan-kevitra ataon'ny olona. Tonga aho ampiseho amin'ny fomba feno sy mazava izay rehetra maizimaizina na manjavozavo tao. Tonga aho hanambara ny tena mahazava-dehibe marina ny andininy tsirairay amin'izany didy folo izany ary ampiseho ny lavany sy ny sakany ary ny fivelarana manontolo ny didy tsirairay voarakitra ao anatin'ny soratra masina. Tonga aho ampiseho ny ahavony sy ny alaliny, ny fahadiovany sy ny toetra ny ara-panahy tsy tratry ny saina eo amin'ny sampany rehetra. Nambarany Wesley ny fifandrindrana tonga lafatra eo amin'ny lalàna sy ny filazantsara. Koa amin'izany dia misy ny fifandraisana kaiky dia kaiky azo heverina amin'ny lalàna sy ny filazantsara. Etsy an-daniny lalàna dia manoka dalana ho eo amin'ny filazantsara sy mitarika antsika akeo aminy. Eo ankilany ny filazantsara dia mitarika antsika ho amin'ny fanatanterahana bebe kokoa izay voambara ao anatin'ny lalàna. Ny lalàna ohatra dia mangataka antsika ho tian'Andriamanitra, ho tian'namantsika, ho malemy fanahy, haneritena na ho masina. Tsapantsika fa tsy mahavita ireo zavatra ireo isika hamin'ny heritsika irery. Eny tsy hain'ny olona izany raha miheriny samy irery. nefa hitantsika ny teny fikasan'andriamanitra hanome antsika ny hery, anome antsika ny fitiavana, ahatonga antsika hanetry tena ho malemy fanahy ho masina, ary dia fikirintsika ireo vaovao mahafaly ireo. Tanterahana ho antsika araka ny finoantsika izany, ary tanteraka eo amintsika ny fahamarinana ilain'ny lalàna amin'ny alalan'ny finoana izay ao amin'i Kristy Jesosy. Ny lohalaharana indrindra amin'ireo fahavalon'ny filazantsaran'i Kristy ho ihany inga Wesley dia ireo izay mitsara ny lalàna ankariary sy mivantana ary miteny ratsy izany lalàn'Andriamanitra izany, sy ireo izay mampianatra ny olona handika na handrava na namaivana na amany tsy maintsy ankatoavana azy, na dia ny anankiray fotsiny aza, na ny kely indrindra na ny lehibe indrindra amin'ireo didin'Andriamanitra ireo. Tsy maintsy ekena miaraka ny didy rehetra indray akapoka, hoy ihany Wesley. Ny tena mahagaga indrindra amin'ireo toejavatra hita eo amin'io fitaka lehibe entin'ireo izay tia nitsakitsaka ny didin'Andriamanitra io dia izao: izay mitolobatana ao amin'izany dia tena mino marina tokoa fa mame voninahitra an'i Kristy amin'ny fandrodana ny lalàny, ary mino izy ireo fa manandratra ny asany amin'ny fanapoteny ny fampianarany. Eny, milaza ho manome voninahitra azy izy ireo, tahaka nataon'i Jodasy fony izy ny teny hoe: finaritra Rabi, io no sady nanoroka an'i Jesosy izy. Ary tena mety koa arak'izany ny hilazan'i Jesosy amin'ny tsirairay amin'ireo izay mampianatra fa tsy ilaina intsony ny didin'Andriamanitra amin'ny fitenenana mazava manao hoe: fanoroana va no hamadianao ny zanak'olona? Tsy hafa noho ny mamadika an'i Jesosy amin'ny oroka ny miteny momba ny rany nefa manala ny satroboninahany, manamaivana ny sasany amin'ny lalàny nefa dia miambo ampandroso ny filazantsarany. Mazava fa tsy afaka amin'io fiampangana io na iza na iza mitorony amin'ny finoana ka manamaivana na amin'ny fomba mivantana na tsy mivantana ny momba ny fankatoavana ny didin'Andriamanitra. Izany hoe, izay mitory an'i Kristy ka manafoana na manalefaka ireo didin'Andriamanitra amin'ny alalan'izany fitorianan'i Kristy izany, na amin'ny fomba inona na amin'ny fomba inona, eny fa na dia kely indrindra amin'ireo didin'Andriamanitra ireo aza, dia fahavalon'Andriamanitra izy. Ireo izay mitompo teny fantatra fa ny fitorianan'ny filazantsara dia mahafeno zavatra rehetra kendren'ny lalàna, dia izao no navali ny inga Wesley azy: lavina hitanteraka izany. Tsy mahafeno na dia ny voalohany indrindra amin'ny zava-kendren'ny lalàna aza izany, izany hoe ny hampiaiky ny olona ny fahotany, ny ampifoan'ireo izay mbola sondritory eo ambaravaran'ny elo. Hoy ny apôstôly Paoly: ny lalàna no azona ny fahalalàna marina ny amin'ny ota, ary raha tsy resy lahatra ny amin'ny fahotany ny olona dia tsy ho tsapa ny ilany ny rany Kristy manavotra. Manomboka mifanekena ny lalàn'Andriamanitra ho mitoetra mandrakizay izany rehetrarehetra izany. Tsy ny finaritra ny mila mpanao fanafody fa ny marary hoy Kristy, ary adalàna noho izany ny mitondra mpitsabo ho an'ny olona salama na ho an'izay mihevitra ny tenany fa tsy marary. Tsy maintsy resy lahatra aloha ilay olona fa marary. Raha tsy izany dia tsy hisaotra anao amin'izay ataonao ho azy izy, tsy hanantona dokotera izy, ary naomena fanafody aza tsy hihinana. Eny, hahadalàna tahaka an'izany koa ny manentana olona anankiray izay mbola mihevitra ny tena no salama ara-panahy hanatona ny Kristy, satria tsy mbola tsapa ny velively fa toritoro ny fony vokatry ny fandikanany didin'Andriamanitra. Hitaraka izany fa rehefa nitory ny filazantsara ny fahasoavan'Andriamanitra Wesley, dia nitady izay ahalehibe hatrany ny lalàna sy ny abe voninahitra izany lalàna izany koa, toy ny nataon'ny tompony ihany, no efainy tampahatokiana ny asa nomen'Andriamanitra azo ataony, ka be voninahitra ny vokatra navela ho hitany. Tamin'ny fiafaran'ny fiainany dia nahatratra 80 taona izy, 50 taona mahery tamin'ireo dia nanova ny raharaha ny mpitandrina mifindrafindra toerana ary nihoatra ny atsasaky ny tapitrisa ireo olona nanaraka azy. Ireo vahoaka marobe izay voasandratra niala tamin'ny fahalevonana sy ny fanombana vokatry ny fahotana ho amin'ny fiainana ambony sy madio kokoa vokatry ny asa nataony Wesley, ary nisan'ireo izay tonga tamin'ny fanandramana lalina sy sarobidy kokoa noho ny fampianarana nataony, dia tsy ho fantatra mihitsy ny tena isany raha tsy rehefa tafavory eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny fianakaviany voavitra manontolo. Manome lesona sarobidy loatra ho an'ny kristianina tsirairay ny fiainany Wesley. Engany ho hitantaratra eo amin'ireo fiangonana kehitriny ihany koa ny finoana sy ny fanetrehtena, ny hafanampo tsy mety sasatra, ny fahafoizantena ary ny fitiavam-bavaka ity mpanompon'i Kristy ity. Amena.